Азат тугнагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 30 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Аларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда сиз укчу башкы темалар Ош шаарында Азаттык радиосунун кабарчысы Айбек Кулчумановду уртук мукалышып, видео техникасын тартып алышты.
Ошол кезде белгисиз олбурлуу жигит басып келип операторду артынан муштаган, андан соң кучактап туруп, колундагы дрондун пультун жана телефонун жулуп алган.
Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен кармалган казакстандык жарандардын арасында кыргызстандыктар да бар.
Жасарыбыз азыр иммиграциядан сөзбө келди. Биздин документтерибиз эмес бүтүп калган эле. Общий 68 адамбыз да. Биз депортация керек экен. Казакстандын посолствосунан бирөөлөр балдар келди.
Ошондой эле эл аралык жана илим жаңылыктарын сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден угабыз.
Саламатсызбы? Эртең Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кызматкери кол салууга кабылып, жабдууларынын каракталышына байланыштуу твиттерге пикир калтырды.
Бул демалыштарда Оштор журналист Айбек Кулчуманов кол салууга дуушар болуп, кол салгандар анын жабдуусун тартып алышкан. Биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн тез арада иликтөө жүргүзүп, анын жабдуусун бошотууга чакырабыз.
Деп жазды Джейми Флай. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон чымыр денелүү жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирип жатат. Ошол күнү тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген, алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Кулчумановдун саламаттыгы текшерилип, дарыланышы керек деген бүтүм чыгарылды. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул жатта комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов Азаттыктын операторуна кол салууну айыптап, муну басма сөз эркиндигине кол салуу катары сыпаттады.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук бузуулары жана журналисттердин укук бузууларын мониторинги боюнча биз каттоого алдык. Бунун үстүндө биздин Оштогу өзүбүздүн өкүлүбүз бар. Гүлзат Казиева деген маалыматтарды чогултуп атат. Анан чогултуп бүткөндөн кийин биз ал маалыматты жалпы жумурай журтка өзүбүздүн сайтыбызда жар салмакчыбыз.
Деди Марс Төлөгөнов. Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду да бул жагдайга тынчсыздануу билдирип, окуяны жалпыга маалымдоо каражаттарына көрсөтүлгөн кысым деп баалады. Уюм ушул өңүттөгү билдирүү таратып, бул жагдай конституцияга жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамга каршы келерин эскертти. Кытай эл республикасы болуп түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын салтанаттуу майрамдагана жаткан чакта Гонконгдо Бээжинге каршы миңдеген адам көчөгө чыкты. Дем алыш күндөрү нааразылык акцияга чыккандарга каршы полиция жаш агызчу газ колдонуп, суу бүркүп, желим ок менен атты. BBC'нин билдиришинче демонстранттар шаардын башкы көчөлөрүн бууганга аракет кылышты жана полицияга ичине май толтурулган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Ошол эле учурда шаарда Бээжинди колдогон митинг өттү. Анда 200-дөй кызыл кийимчен адам чогулуп, мен Кытайды жакшы көрөм деп кыйкырып турушту. Гонконгдо бийликке каршы нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган жана ал кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан мыйзам долбооруна байланыштуу тутанган эле. Ушул айдын башында шаар жетекчиси Кэри Лам талаштуу долбоорду парламенттен артка кайтарып алган, бирок демонстранттар оппозиция лидерлери анын кызматтан кетишин талап кылып атышат. Ооганстанда 28 сентябрда Талибан кыймылынын бийлиги кулагандан берки 4-рет президенттик шайлоо өттү, бирок анда эң аз шайлоочу добуш берди. Жалпысынан 15 талапкер ат салышкан менен негизинен азыркы президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулла тең тайлашып атаандашты. Экөө 2014-жылкы президенттик шайлоого катышып ит чыгылыш болгон. АШ баштаган эл аралык коомчулук кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлгөн эле. Ооганстандагы өз алдынча шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катуудан өткөн 9.5 миллиондой шайлоо ошонун 2000 тактап айтканда 20% ашыгыраагы гана добуш берди жана добушканаларга аялдар дээрлик барган жок. Бул көрсөткүч 2014-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу өтө аз болду. Анда 7 миллионго чукул адам добуш берген эле. Финанс министри Бактыгүл Жээнбаеванын суракка чакырылышынын чоо жайы боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы азырынча расмий маалымат бере элек. Министр өзү 30-сентябрга чакырылганын Азаттыкка айтып, муну соттук өкүлчүлүк борборундагы 2012-2015 жылдарга таандык төлөмдөргө байланыштуу экенин билдирген эле. Министр ал финансылык иштерге тиешеси жок деген суракка барганда деле эч нерсе айтып бере албастыгын кошумчалаган. Ошондой эле 30-сентябрда иш сапарына кете турганын айтып, сурак берүү күнүн жылдырууну суранарын белгилеген. Москванын Сахаров проспектинде жекшемби күнү шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган, өз алдынча жана оппозициялык талапкерлерди колдогон нааразылык акцияларында камалган адамдарды бошотууну талап кылган митинг өттү. Полициянын маалыматы боюнча ага 20 000 адам чогулду. Өткөн айларда Москва шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган талапкерлерди колдоп миңдеген адам нааразылык акцияларына чыккан, полицияларды кууп тараткан, жүздөгөн адам камалып, ондогон кылмыш жана административдик иштер козголгон болчу. Эл аралык коомчулук, жергиликтүү укук коргоочулар Москвадагы нааразылык акцияларында полициянын аеосуз күч колдонгонун, негизсиз айып тагылганын сынга алышкан эле.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктарды Санжар Иралиевден угасыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кечиресиздер. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, Чүй, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде, Ысык Көл жана Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жаан карга айланышы мүмкүн экенин эскертет синоптиктер. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте да мезгил менен жаан жаап турат, түнкүсүн 8-10, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Ош шаарынын Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов берүү тартып жүргөндө күтүүстөн пайда болгон жигиттер журналисттин артынан келип соокуруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Бул окуяны эксперттер ар түрдүү баалап жатышат. Канымгүл Элкееваны уксак.
Азаттыктын операторуна кол салуу социалдык тармактарда жана адистер арасында ар кандай бааланып жатат. 29-сентябрда Айбек Кулчумановдун расмий өкүлү Анара Мамеева анын медициналык абалы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында Азаттыктын операторунун саламаттыгы ортодон начарыраак.
Оператордун абалы ортодон бир аз начарыраак. Дарыгерге чөгүлү мээнин чайкалуусу деп бирок суроо койгон, аны деген нейрохирургтар карайт экен. Бөйрөктүн жабыркоосу, удар келип оң жакка келип түшкөндө деген жакшы дем алып айтам дейт.
Ал эми Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы Замир Садыков Ош шаарында каракталып, тартылып алынган Азаттыктын жабдуулары актынын негизинде тергөөчүгө өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Бул окуяга байланыштуу дал буюмдар катары кандай тергөө кызматында болот. Тергөөнүн анын чечимине жараша же соттун чечимине жараша ушул үй жапкылар ээлерине кайтарып берилип, таарыйтканда Азаттык радиосуна кайтарып берилиши керек.
28-сентябрда Ош шаарында белгисиз 4 киши күчкө салып, Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун видео камерасын толук комплектиси менен тартып алган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов анын айрым туугандары жана Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондогон долларлар тууралуу Азаттыктын иликтөөсү буга чейин 29-майда жарыяланган. Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов кезектеги теле иликтөөнүн алкагында Оштогу Лелин көчөсүндө дрон аркылуу 150 метрден жогорку бийиктиктен шаарды тартып жүргөн. Ошол кезде белгисиз олбурлуу жигит басып келип, операторду артынан муштаган, андан соң кучактап туруп, колундагы дрондун пультун жана телефонун жулуп алган. Ошол маалда дрон башкаруусуз калган. Анан дагы экөө басып келгенде Кулчумановдун Райымбек Матраимовду тартууга ким тапшырма берди деп суракка ала башташкан. Lexus автоунаасы токтоп, анан дагы бир киши түшүп келген. Ал дагы Кулчумановду суракка алып опузалаган. Андан соң алар операторлор түшүп келген машинени ачып, андагы техниканы, штатив менен видео камераны Кулчумановго берилген Азаттыктын кызматтык күбөлүгүн, парламенттик кабарчы күбөлүгүн жана автоунаасынын ачкычын тартып алган. Тартып алынгандардын сөзүнөн улам кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жабдыктарды Матраимовдорго байланыштуу адамдар алып кетиши ыктымал деп болжолдогон. Ошондон соң ал Кара Суу районунун акими Тилекбек Матраимовго телефондон байланышканда ал жабдыктарды бериши турганын айткан.
Жок, сага берет дегенден берет деп атам, бүгүн берет да. Бул сага берет да, сага через милиция берет сага. Сен салып бересиң да.
Бул окуя социалдык тармактардын бир катар колдонуучуларында, айрым коомдук уюмдарда да түшөлттү. Үмүт 2020 кыймылы 28 сентябрда Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановду уруп колундагы болгон техникасын карактап кеткен окуяны кескин сындады. Бул тууралуу билдирүүнү кыймыл Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Айрымдары бул окуянын сөз эркиндигине кысым көрсөтүү, дагы башкалары жалпы эле өлкөдөгү абалдын көрсөткүчү катары баалап жатышат. Кээ бир колдонуучулар дронду колдонуунун укуктук жагын талкууга алышкан. Журналист Дилбар Алимованын пикиринде, эгерде бийик жерден тартылып жаткан болсо, ал жеке менчик эмес, мамлекеттин аба мейкиндиги болуп саналат. Комментарийлердин катарында Райымбек Матраимовду элдин чыгаан уулу катары сүрөттөгөндөр да бар. Алардын бири Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов. Ооба, мен спорт клубта иштейм. Райымбек Матраимов спортту аябай колдоп жатат. Жүздөгөн балдар ден соолугун чыңдап, спорт менен машыгууда. Тайландта өткөн Азия чемпионатында байгелүү орунга жетишип, өлкөнүн намысын коргоп келдик деп жүйө келтирген. Кыргызстанда сөз эркиндиги өлкөдөгү саналуу жетишкендиктердин бири катары айтылып жүрөт. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 74-жү жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков сөз сүйлөп, Кыргызстан адам укуктары жана сөз эркиндиги жаатында жетишкен ийгиликтерин санап өттү.
Согласно рейтингу свободы слова,
2019 жылдын апрелинде түзүлгөн сөз эркиндигинин рейтингине ылайык, Кыргыз Республикасы 180 өлкөнүн ичинен 83-чү орунду ээлеп, өз ордун 15 орунга жакшыртты.
И улучшила свой рейтинг на 15 мест.
Маалымат каражаттарынын ичинен азаттыктын иликтөөлөрү коррупция менен күрөштө маанилүү экенин коомчулуктан да бийликтен да өкүлдөрү бир нече жолу белгилешкен. Акыркы ирет президент Сооронбай Жээнбеков Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флайды кабыл алган учурда ушундай пикирин айткан эле. Жээнбеков радионун иликтөөлөрүнө көз салып турарын жана андагы айрым фактылар боюнча чоң иштер жасалып жатканын кошумчалаган. Джейми Флай өзү бул окуя боюнча твиттерге пикир калтырды. Бул дем алыштарда Ошто журналист Айбек Кулчуманов кол салууга кабылып, кол салгандар анын жабдуусун тартып алышкан. Биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тез арада иликтөө жүргүзүп, анын жабдуусун бошотууга чакырабыз деп жазды ал. Азаттыктын журналисти Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин адамдар тобу тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү каракчылык негизинде кылмыш ишин козгоду. 28 сентябрда кечки 8:00 чамасында тартып алынган камераларды жактоочусу менен кошо 3 жигит милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Каракталган жабдыктардын жалпы суммасы 1,580,000 сомдон ашуун. Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдиргендей, журналисттин видео тартуу техникасынан тартып алган экинчи тарапта арыз жазды. Азырынча алардын аты жөнү айтылган жок. Ишембинин кечинде шаардык милициянын Facebook баракчасына чыккан маалыматта Ош шаарынын Супаналиев көчөсүнүн номери жок үйүнүн тургуну короодо турган учурда башына белгисиз учуп жүрүүчү дрон келип түшкөндүгүн, анын натыйжасында денесине залал келтирилгендигин билдирип, арыз менен кайрылганы айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми темага байланыштуу маекке келсек, сөз эркиндиги индекси боюнча ар дайым мактанган Кыргызстандагы бул окуя эми анын абройуна доо кетирбейби деген жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиева жооп бермекчи. Ал биз менен түз байланышта. Айдайым, саламатсызбы? Азыр Азаттык радиосунун операторунун айланасындагы окуяларды ар ким ар кандай талдап, социалдык медиада дагы эки жаатка бөлүнүү болуп жатат. Борбор Азиядагы сөз эркиндигин коргогон өлкө катары таанымал Кыргызстандын аброюна мындай окуялар доо кетирбейби?
Негизи биз бул окуяны караганда мыйзам жагын эле карашыбыз керек. Мыйзам бар, журналисттердин кесиптик жумушун коргогон мыйзам боюнча журналист маалымат алууга иштеп жатканда анын коопсуздугун мамлекет толук камсыздап берүүгө ушул мыйзамда жазылган. Кээ дегенде журналист өзүнүн жеке ишмердүүлүгү боюнча жүргөн жок. Ал жерде ал ошол коомдук кызыкчылык деп коет. Коомдук кызыкчылык бардык мына коомго негизи эле биздин мындай өнүгүшүбүзгө калым кошо турган кызыкчылык да. Ошондуктан анын ишмердүүлүгү, ага барып коркутуу, анын коопсуздугу өтө маанилүү жана албетте доо кетириши мүмкүн. Өтө жаман окуя болду. Мыйзам жагынан алганда дагы түшүнүксүз жагдайлар абдан көп. Анын мисалы үчүн эмне болгонун азыр деле биз так биле албай атабыз экинчи тарап жагынанчы. Ушул жерден мен мыйзам укук коргоо органдарын чакырып кетем, абдан кылдат иликтеш керек жана адилеттүү чечим чыгарыш керек, карап чыгыш керек жана ошону биз коом катары талап кылышыбыз керек. Бул эми бир гана ошол Айбек Кулчумановдун кызыкчылыгы эмес, же болбосо бир журналисттин кызыкчылыгы эмес да. Бул жерде жалпы коомчулуктун кызыкчылыгы. Кээ дегенде маалымат ачык болгондо, журналисттер маалыматты жеткире билгенде ошондо гана мындай акыйкат чечимдер кабыл алынат, алдыга жылуу болот.
Айтасыз
экиге бөлүнүү боюнча
айтасыз, сиз өзүңүз да мурда журналист болгонсуз да, анан маалымат алууда жогоруда айтып атпайсызбы, чек коюу бул журналисттин эркине каршы уртокмок алуу мыйзамсыз нерсе депчи. Анан мынакей 28 сентябрдан бери ушундай мыйзамсыз нерсе болуп жатса, ички иштер министрлиги мына азыркыга чекти унчуга элек да, үн ката элек, кандайдыр бир балким тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жатышабы дегендей бир, же болбосо ошол эле кол салган тарап менен бирге иштешип жатабы дегендей да мындай бир пикирлер жаралып жатат да. Бул эмненин белгиси деп ойлойсуз?
Негизинен тез арада билдирүү жасаш керек ички иштер министрлиги. Себеби дегенде ушундай бүдөнүк ойлор жаралбаш үчүнчү. Анан мен редакцияларды дагы, негизи редакция жетекчиликтерин да чакырып кетем да. Журналисттик иликтөө оңой иш эмес, биз өзүбүз көрдүк. Айбек Кулчумановдун абалы жакшы деп өтүнөм. Бирок кокус башка нерсе болуп калса эмне болот эле? Алдын ала журналисттик иликтөө болуп аткандан кийин айтыш керек да, мындай даярданыш керек. Анан мисалы үчүн дароо укук коргоо органдарына билдириш керек эле да, эртең менен элечи. Ошондо дагы журналисттер дайыма ошондой коргонууда болуш керек негизичи. Анан мен жана сөзүмдө айткандай, ички иштер министрлиги, укук коргоо органдары сөзсүз билдирүү жасап бүгүн тез арада мындай баардыгын ачык анан адилеттүү караш керек да. Анан дрон боюнча дагы бир маселе жаралып атат. Дрон кандай, дрон мындай деп мен эртең менен дагы окуп чыктым, карап Британияда кандай, Америкада кандай. Негизи ушул кырдаалдын жаралышы дагы бизде дрон боюнча мындай эрежелер жок да. Мыйзам болобу же башка эрежелер так болгондо да, ошондо баардык мындай окуяга кириптер болмок эмес да негизиненчи.
Жогоркуде
бирок бул жерде биз айта алабыз, журналисттин коопсуздугу өтө маанилүү. Антип бирөө келип тартып албаш керек, анын аппаратурасын, документин, машинасынын ключүн тартып алуу бул мындай ойго келбеген нерсе да.
Айтайын, анан жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун дагы интервьюлары чыгып кетти массалык маалымат каражаттарына. Ал бир тараптуу, баягы бизди бир тараптуу эле айыптап жатат, азаттыктын баягы өчпөс доосу деген сыяктуу өзүнүн дооматтарын айтканы жазылып жүрөт да. Бул бир мыйзам чыгаруучу катары мындай интервью бергени дагы бизге кызык болуп жатат да, биз өзүбүз да байланыш албай койдук. Бул маселеге кандай көз караштасыз?
Мен эки жакты тең мындай бейтараптуулукка жана эки жакты тең угууга чакырам. Кандай болгон күндө дагы биз мыйзам талаасында иштешибиз керек. Ал эми мыйзам чыгаруучу болгону менен баары бир ал Раим Матраимовдун бир тууган акеси болуп атат да. Ошол жакты дагы эске алыш керек. Анан ал жак болсо биздин үйдү тартууга журналисттердин жеке үйгө дрон менен тартууга эч кандай укугу жок эле деп айтып атышат да. Ал жакты дагы териштириш керек. Негизинен мисалы үчүн Азаттык уналгысына келип, же болбосо мындай башка площадкаларга дагы келип эки тарап тең өзүнүн оюн билдириш керек менин оюмча. Бирок эң негизгиси бул жерде укук коргоо органдары кандай реакция кылат жана жарандык коом бизде кандай реакция, жөн эле биз мындай ушул окуяга коңгуроо кагып мындай чектен ашып
тилекке каршы биз жогорку кеңештин вице спикери Айда Касымалиева менен техникалык себептерден улам байланышыбыз үзүлүп жатат. Айдайым, угуп жатсаңыз сизге чоң рахмат көз карашыңызды билдиргениңизге. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30 сентябрдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Ошто азаттыктын кызматкерине кол салуу фактысын тез арада иликтөөгө чакырды. Кытай Республикасы болуп түзүлгөнүн 70 жылдыгын салтанаттуу майрамдаганы жаткан чакта Гонконгдо Бээжинге каршы миңдеген адам көчөгө чыкты. Каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын суракка чакырылышынын чоо жайы боюнча расмий маалымат азырынча бериле элек. Уктурубуз эл аралык баян менен улантабыз. Ауганстанда 28 сентябрда Талибан кыймылын бийлиге кулагандан берки 4-чү ирет президенттик шайлоо болуп өттү, бирок Талибан кыймылынын опциясынан улам эң аз шайлоочу добуш берди. Жалпысынан 15 талапкер ат салышканы менен негизинен азыркы президент Ашраф Гани менен өкмөт башчы Абдулла Абдулла тең тайлашып атандашты. Экөө 2014 жылкы президенттик шайлоого катышып ит жыгылыш болгон эле АКШ баштаган эл аралык коомчулуктун келишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлгөн болчу, сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Оогансандагы өз алдынча шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катоодон өткөн 9.5 миллиондой шайлоочунун 2000 тактап айтканда 20% ашыгырагы гана добуш берди. Жана добушканаларга аялдар дээрлик барган жок. Бул көрсөткүч 2014 жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу өтө аз болду. Анда 7 миллионго чукул адам добуш берген. Байкоочулар шайлоочулардын добушканаларга аз келгенинин башкы себебин Талибан кыймылынын опузасы менен түшүндүрүштү. Талиптер шайлоодо чабуулдарды күчөйтүп эскертип, жарандарды добуш бербөөгө чакырган болчу. Добуш берүү күнү айрым шайлоо участкаларында кол салуу болду. Кандагар провинциясында убактылуу добушканага айланган мечиттеги жардыроодан кеминде 15 адам жаракат алды. Жергиликтүү бийлик алардын ичинен 3-үнүн абалы оор экенин кабарлады. Рейтерс маалымат агенттиги Кабулда, Газинде жана Жалал-Абадта жардыруу болгонун кабарлады. Өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз шаарын жоочулар миномет менен аткылашты. Соңку маалыматка ылайык, анда 5 полиция кызматкери өлүп, 10 киши жаракат алды. Шайлоодогу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн күч органдарынан 72 000 кызматкер тартылды. Өлкөнүн ички иштер министри Масудан Дарабе коопсуздукту камсыз кылууга болгон аракет көрүлгөнүн айтты.
Вачейн убада бергендей, өлкөнүн коопсуздук күчтөрү ооган элине өз президентин тынч тандап алуусуна болгон аракетин кылды. Жоочулар шайлоо участкаларына 68 жолу кол салуу уюштурушту. Бирок коопсуздук күчтөрү аларга туруштук берип, мизин кайтарды.
Шайлоодогу негизги атаандаштык азыркы президент Ашраф Гани менен премьер-министр Абдулла Абдулланын ортосунда болду. Экөө 2014 жылы президенттик шайлоого катышып, ит жыгылыш болгон, АКШ баштаган эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен бийлик бөлүштүрүлүп, бири президент, экинчиси Бириккен улуттук өкмөтүн башчысы болууга көнүп, мунасага келишкен эле. Бирок ошондон бери Гани менен Абдулланын тиреши токтобой элек. Президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы 19 октябрда жарыяланат. Ал эми расмий жыйынтыгы 7 ноябрда белгилүү болот. Эгер бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 23 ноябрда өтмөкчү. Эленора Бейшенбе кызы, Азаттык.
Мигранттар темасына келсек, Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен кармалган Казакстандын жарандарынын арасында кыргызстандыктар да бар болуп чыкты. Алар жумушка орноштурууну убада кылган агенттик алдап кеткенин айтышууда. Германияда кыргыз элчилиги жарандар тууралуу маалыматты тактап жатат. Мындай билдирүүнү консулдуктагы айтты, Лаззат Жанбек кызы улантат.
Азаттыкка Норвегияда миграциялык мыйзам бузуулар менен кармалгандардын арасында кыргызстандыктар бардыгын, аларды Европага виза жасаган туристтик агенттик алдаганын айткан, өзүн кыргызстандыкмы деген адам видео тартып жөнөттү.
Казакстан, Кыргызстан, Азаттан бакалдар бар. Жаштар азыр Индиостан сузга келди. Биздин документтерди эмес бүтүп калган эле. Общий 68 адамбыз да. Биз депортка сайра экен. Казакстандын посолствосунан бирөөлөр балдар келди. Биз алып келген эми прагадан эмес офис бар да. Машинтер алдандарды алдаган деп баардыгы билсин да. Күнүгө 10-100 адамдар тапшырып атат да 5500-6000 евро берип.
Миграциялык мыйзамдарды бузган 68 чет өлкөлүк камакка алынганын норвегиялык VG басылмасы полицияга шилтеме кылып 25 сентябрда жазган. Анда басымдуулугу казакстандыктар, 6 кыргызстандын жана 2 орусиянын жарандары деп кабарланган. Аларды полиция Эдсвол чаарчасындагы мейманканада кармашкан. Берлиндеги кыргыз элчилигинин өкүлү кыргыз жарандары тууралуу маалымат расмий органдар аркылуу такталып жатканын билдирди.
Биздин мамлекет Норвегияда элчилик жок. Биринчиден биздин элчилик ошо Теле Скандинавияныычы. Анан бул боюнча такташ керек, биз иштеш керекпиз Норвегия мененчи. Мисалы мен азыр сизден угуп атам бул маалыматтычы. Норвегиянын бийлик өкүлдөрү менен байланышабыз,
деди консулдуктун кызматкери Мират. Казак өкмөтү учурда Норвегияда кармалган 60 жаранын өлкөдөн чыгарып кетүүгө аракетин жасап, Ослодогу казак элчилигинин өкүлү Талгат Жумагулов Азаттыктын казак кызматына кармалгандар Европага туристтик виза менен келип, визаларынын мөөнөттөрү өтүп кеткенин айткан. иштери каралууда. Жакынкы арада Казакстанга жөнөтөбүз. Кармалгандар туристтик виза менен келип ишке калып калууну көздөшкөн, деген Жумагулов. Казак элчилиги өлкөнүн расмий органдарына жагдай кабарланганын, ошондой эле жарандарды Европага алып келген туристтик агенттикке тиешелүү чара көрүлөрүн билдирген. Казакстанда соңку жылдары теңгенин куну качып, элдин кирешеси азайгандыктан чет өлкөгө иш издеп кеткендер көбөйдү. Тышкы иштер министрлиги өткөн жылы Түштүк Кореяда казакстандык 10 000 мигрант бар экенин маалымдаган. Орусиянын миграциялык кызматынын билдиришинче, быйыл жыл башына 100 000 ашык казак жараны Орусияга иш издеп келген. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө 1 000 000 жаран эмгек миграциясында жүргөнүн каарлап келет. Европа өлкөлөрүндөгү кыргызстандыктардын саны 30 000, басымдуулугу окуу жайлардын студенттери. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу каарман, эми илим жаңылыктарына кезек беребиз. Апельсиндин ширеси мөмөсүнөн да пайдалуу. Жыдыган чачты өстүрүүнүн жаңы ыкмасы. Ушул жана башка илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу даярдаган, аларды Санжар Эралиев эфирге алып чыгат.
Апельсиндин мөмөсүн жегенден көрө аны сыгып, ширесин ичкен пайдалуу. Күнүнө 1 стакан апельсин ширесин ичүү иммунитетти чыңдап, кишиде рак, жүрөк, кан тамыр ооруларына бөгөт болот. Мындай ачылышты Германиянын Гогенгейм жана Кристиан Альбрехт атындагы Киль университеттеринин окумуштуулары Рейнхольд Карл менен Аня Боси Вестфал жасашты. Профессор Карл нааныштөгү 1 стакан апельсин ширесин ичкен, күнүнө желген мөмө жана жашылча жемиштин 1/5 бөлүгүн алмаштырат дейт. Апельсиндин ширесинде организмге пайдалуу активдүү заттар бар. Бирок апельсиндин ширесинде фруктоза көп болгондуктан семиз адамдарга аны ичүү зыян. Чачтын жыдып түшүүсү көпчүлүк адамдар үчүн чоң көйгөй, жүрөк өйгөн кыжалат. АКШ-дагы Висконсин университетинин инженерлери иштеп чыккан чачтын өсүүсүн стимулдаштыруучу технология келечекте чачты калпа кийгенде эле жеңил өстүрүшү мүмкүн. Бийинвазивдүү же портативдүү гаджет төмөнкү жыштыктагы электр импульстар менен баштын терисин стимуляция кылып чачты өстүрөт. Электростимуляцияны таз болгон чычкандарга колдонгондо фармакологиялык жол менен дарылагандан жакшы натыйжа берген. Электростимуляция чачтын биактивдүү кылтыбын ойготуп жандандырат. Инженер ойлоп табуучулардын айтышынча, гаджет эми чачы түшүп, башы кашкая баштаган эркектер үчүн өзгөчө пайдалуу. Бул өзү активдешүүчү система абдан жөнөкөй, колдонгонго да оңой, энергиясы өтө аз болгондуктан кыйыр эффекти жок болсо деп түшүндүрдү профессор Сүйдүн Уан. Израиль технологиялык институтунун изилдөөчүлөрү суутекти өндүрүүнүн таза, арзан, коопсуз технологиясын иштеп чыгышты. Изилдөөнүн жетекчилери профессор Авнер Ротшилд менен профессор Гидеон Грейдер жаңы технология өндүрүштүн эффективдүүлүгүн 75%-дан 98%-ға чейін жоғарылатады деген ішенімді. Дүйнө сутекті өндірінің таза технологиясына өте зар азыр. Себебі өндірілген сутектің 99% көмір, мұнай, газ, чым, көңтейдегі жерден қазып алынуынчу отындардан алынады. Эсептөөлөргө караганда көмүр кычкыл газынын бардык антропогендик таштандыларынын 2% табият газынан суутекти ажыратып алуу учурунда атмосферага бөлүнөт. Бул таштандылар глобалдык климаттын жылуусун тездетет. Дүйнөдө жылына 65 миллион тонна суутек өндүрүлөт, анын баасы акш доллары менен эсептегенде 130 миллиардка чукул акча. Бүгүн өндүрүлгөн суутектин 53%-га жакыны жер семирткичтер жана башка заттар үчүн аммиак өндүрүүдө, 20% мунайды кайра иштетүүчү заводдордо, 7% метанол өндүрүүдө, 20% башка максаттар үчүн керектелет. Бир 1970-жылдардан тарта эркектердин эякуляциясы кезде бөлүнчү эрендик 60% азайган. Иерусалимдин Хебри университетинин аалымдары 43 000 адам тартылган 250 үзүлдөнү талдашкандан соң ушундай бүтүм чыгарышты. 1973-жылы эркектер эякуляциясы маалында орто эсеп менен 338 миллион дана сперматозоид бөлсө, бүгүн 138 миллион дана сперматозоид бөлөт. Бул илимпоздордун айтымында эрендик кризиси келе элек деген эмес. Бирок батыш эркектеринин олуттуу бөлүгүндө тукум улантканга жарабай калуу коркунучу бар экенин жышаналайт.
Дүйнөлүк саламаттык уюму экуляция учурунда 39 миллион дана эрендик бөлүнсө нормалдуу деп эсептейт. Эрендиктин азайуусу азыркы сыңары жылына 1.6% кемий берсе, 30 жылдан кийин көпчүлүк эркектер, өзгөчө өнүккөн батыш мамлекеттериндеги эркек таналар тукум улаганга кудуретсиз болуп калышат. Эрендиктин азайуусу эркектин урук безинде өсмө же рак болуу ыктымалдыгын күчөтөт. Окумуштуулардын айтымында эрендиктин санынын кемүүсүнө айлана чөйрө жана адамдардын жашоо жолу таасир эткен. Андай факторлорго пластмасса, аялдардын эстроген гормонуна зыян келтирүүчү косметика, ашыкча салмак, ичкилик, чылым да кирет. Мурдараак Гарвард университети башындагы америкалык жана даниялык окумуштуулардын изилдөөсү пицца, түрдүү таттуулар, чипсы жана башка тез даярдалчу майлуу тамак аштар кишинин тулку боюна, ошондой эле эркектердин тукум кылуу жөндөмүнө зыян экенин тастыктаган. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азамулу даярдаган илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Саны эфирге мен Санжар Эралиев сунуш кылдым.
Угарман ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көзүр менен экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 30 сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Аларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт программасы бар. Анда Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер менен кызматкерлердин интеллектуалдык көрөнгөсү жана адистик деңгээли кандай болушу керек деген суроого жооп издейбиз.
Кыргыз коому параллелдүү коом болуп калды. Мамлекетте иштегендер өзүлөрүнчө, өзүлөрү күйүп күчүп болуп атышат. Эл болсо өзү болсо, интеллигенция болсо өз жолу менен кетип атат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезекти берсек, аларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду Ошто Азаттыктын кызматкерине кол салынганына байланыштуу тынчсыздануу билдирип, окуяны жалпыга маалымдоо каражаттарына көрсөтүлгөн кысым деп баалады. Уюм ушул өңүттө билдирүү таратты, бул жагдай конституцияга жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамга каршы келерин эскертти. Журналисттер коомдук бирикмеси да кол салууну айыптап, муну басма сөз эркиндигине кол салуу катары сыпаттады. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кызматкери кол салууга кабылып, жабдууларынын каракталышына байланыштуу Твиттерге пикир калтырды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн тез арада иликтөө жүргүзүп, анын жабдуусун бошотууга чакырабыз деп жазды Флай. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон чымыр денелүү жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгы териштирүүдө. Ошол күнү тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Дарыгерлер Кулчумановдун саламаттыгын текшерип, ал дарыланышы керектигин билдиришти. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Матраимовдун өзүнөн бул жатта комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Укук коргоочу жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссиянын мүчөсү Динара Ашурахунова Азаттыктын кызматкерине байланыштуу окуяны коррупцияга каршы турган жарандык коом үчүн коркунучтуу сигналдардын бири деди.
Мамлекеттик органдар иш козгоп, азыр ошол адамдарды деген жоопкерчиликке тартыш керек. Бир эгерде анын баарына деген иш чаралар көргөзүлбөсө, анда биз деген ушул эле ГКНБ, прокуратура, следователдерге өзүбүздүн ишенбестигибизди көргөзгөнгө укуктуубуз.
Ашыраханова жарандык коом бул жагдайга тыкыр көз салып, жыйынтыгын талап кылууга милдеттүү экенин кошумчалады. Bloomberg басылмасы Орусиянын белдүү генетиктери быйыл жайында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жана башка жооптуу кызматкерлер менен адамдын ДНКсын өзгөртүү маселелери тууралуу жашыруун талкуу өткөргөнүн, ага Орусиянын президенти Владимир Путиндин кызы экени айтылган Мария Воронцова катышканын жазды. Басылма бул маалыматты ошол жыйынга катышкан, бирок атын атабаган 3 адамга шилтеме кылды. Ага ылайык талкуу 3 саатка созулган жана Мария адамдын ДНКсын өзгөртүүнү жеке секторго берүүгө таптакыр тыюу салды. Бул иштер мамлекеттин гана колунда болушу керек деген сыяктуу пикирин билдирген. Кытай эл республикасы болуп түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын салтанаттуу майрамдаганы жаткан чакта Гонконгдо Бээжинге каршы миңдеген адам көчөгө чыкты. Дем алыш күндөрү нааразычылык акцияга чыккандарга каршы полиция жаш агызчу газ колдонуп суу бүркүп желим ок менен атты. BBC'nin билдиришинче демонстранттар шаардын башкы көчөлөрүн бууганга аракет кылышты жана полицияга ичине май толтурулган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Ошол эле учурда шаарда Бээжинди колдогон митинг да өттү. Анда 200 кызыл кийимчен адам чогулуп мен Кытайды жакшы көрөм деп кыйкырып турушту. Гонконгдо бийликке каршы нааразылык акциялары мындан 3 ай мурун башталган жана ал кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоого жол ачкан мыйзам долбооруна байланыштуу тутанган. Гендер темасын жазууда жана аял эркектердин укуктарына байланыштуу маселелерди чагылдырууда калпсыздыктарга жол бербөө максатында журналисттерге бир апталык тренинг уюштурулду. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен Открытая линия коомдук фонду өткөргөн окутуулар Бишкекте 23 сентябрдан 29 чейин уланды. Журналисттерге жергиликтүү жана чет элдик адистер сабакка түштү. Уюмдун байкоолоруна караганда айрым учурда журналисттер текстеринде одуна каталарга жол коюп гендердик стереотиптерге жетеленген учурлар кездешет. Мисалы, жол кырсыгына кабылган автоунааны аял башкарып бараткан болсо рульда аял киши экени сөзсүз баш темада же текстте белгиленет. Башка аварияларда айдоочунун жынысына маани берилбейт. Же миграцияда жүрүп балалуу болгон перзентин таштап кеткен келиндер жөнүндө жазылганда аталар тууралуу дээрлик кеп козголбойт экен.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиев сунуштап жатат. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. LTR оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия теле берүүсү.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер менен кызматкерлердин интеллектуалдык көрөнгөсү жана адистик деңгээли кандай болушу керек деген талкуу күчөдү. Буга өткөн жумадагы Жогорку Кеңештин төрагасынын эл аралык жыйындагы сөзүнөн тарта айрым жергиликтүү жетекчилердин криминал менен коюн колтук алышканы себеп болду. Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселени талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жэнчероев, мурдагы билим берүү министри профессор Шенгүл Болжурова, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, жазуучу журналист Олжобай Шакир жана саясат талдоочу Бакыт Сейитбаев катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган эле.
Ушул тапта социалдык тармактарда маалымат каражаттарында өлкөдөгү жогорку кызматты ээлегендерден тарта айрым ушул криминалга тиешеси бар делген бир топ жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери жөнүндө өтө чоң талкуу жүрүп жатат. Бул жалпысынан ушу мамлекеттик бийликтин статусуна көлөкө түшүргөн жокпу, бул өлкөдөгү кадрдык кризистин бир белгисиби деген сыяктуу суроолор болууда. Чындыгында эле дал ушул окуялар өлкөнүн бийлик органдарына, мамлекеттик кызматка көлөкөсүн түшүргөн жокпу? Ишенгүл Садыкова, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз кандай акыркы окуялар боюнча?
Эми албетте түшүрдү, албетте эл аралык масштабта ушундай же өзүнүн оюн айта албай же формасын деп мейли эми орусча жакшы билбесе дагы мазмунун эмне деп айтайын дегенди айта албагандар, бул албетте кыргыз элинин имижине доо кетирген нерсе. Экинчи жагынан албетте акыркы убактарда мамлекеттик иште иштегендердин аброю өтө түштү. Анткени менин оюмча азыр кандай бир кыргыз коому параллелдүү коом болуп калды. Мамлекетте иштегендер өзүлөрүнчө, өзүлөрү күйүп билгүч болуп атышат. Эл болсо өзү болсо, интеллигенция болсо өз жолу менен кетип атат. Ошону бириктирген саясий күч, саясий эрк болуп атат да. Ошондуктан азыр ошондой бир абалда, сазга кирген абалда болуп атабыз да. Ошон үчүн мамлекеттик куруудагы ошо сазда же бутуна тура албай, же бир ишин аткара албай аткан нерсе. Анан дагы спикер ушинтип айтканы, мен бир жагынан өтө кыйналып атам, анткени биз парламенттик өлкө деп айттык өзүбүздү. Анан парламенттик өлкөдө спикер, оратор деп которулат, аны бириктирген деп которулат, алып жүрчү деп которулат. Ошондой бул бир жолу эмес, өзүнүн китепте жана жазган каттары деле албетте мамлекеттик ишке аброюн кетирип аткан нерсе.
Мирлан мырза, жалпысынан сиз ушул депутаттар менен да сүйлөшсөңүз керек. Эми бул ал кишинин тилди билип же билбегенинде эмес, бир бутагынын бийликтин бир бутагынын башындагы адамдын ушу адискөйлүгү, интеллектуалдык деңгээли боюнча сөздү айтып жатышат да. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар, анан жалпы жүйөлөр менен макулсузбу?
Жалпы жана сиз айткан жалпы мамлекеттик кызматка шек келтирген, абройуна көлөгө тийгизген саясат бул бир эле жылда пайда болгон эмес. Өзүңүздөр билесиздер, мына 2000 жылдан бери биз ошондой бир кандайдыр бир тоскоолдуктарды кабыл алып жүрөбүз. Биздин саясатыбызда жана саясий элитага социалдык лифтер бузулуп калды. Бүгүнкү күндө кимден кимдин жан сакчысы болсо, шопур болсо, муштуму бекем бир спорт клубтарга ээчилик болгон адамдарга жакын адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка ошол лифтер бузулуп келип калып атат. Ошол себептен мамлекетке жана адисчилиги анын ошол алып барган жумушунда эмес ошол сын пикирин кабыл албагандыгы аларга кошоматчы чоң муштум жана ляпайлычылык мындай доо кетирип атат биздин ушу мамлекеттик кызматка. Ошол себептен мына ушул жерде отурганда мен улуу эжеке агайларыбызда буларда иштеген убагында бул адамдар инсандар иштегенде ал жерде атайын даярдоо маселелери болчу. Алдын ала даярдап иш тажрыйбасын кабыл алып ошол кандайдыр бир эл аралык болсо мамлекеттик деңгээлде докладтар болгон атайын дайындалып ага даярдоо менен мындай жоопкерчиликтүү бир мамиле менен барчы да. Анан кече жакында болгон нерсе мен ойлойм толкундоодон тышкары даярданбаган маселе болуп калды да. Даярданып ошол болуп аткан иш чаранын деңгээлин сезбей барып сүйлөгөн сөз болуп калды.
Бирок ошого эмне себеп болуп атат? Ал чечимди кабыл алган, ал үчүн добуш берген депутаттар, жогорку жетекчилик болуп жатпайбы?
Албетте, өзүңүздөр билесиздер, өз убагында Бабанов талапкер болуп чыкканда ошол райондон дагы бир балдарды алып чыгайлы деп туруп случайно мындай орусча айткандачы мындай ушул жерден бир ушул райондон бир балдарды чыгарайлы ушул жердеги элдин бир көңүлүн алайлы деген саясат адисчилик абройчулук элге бир саясий упайларды топтоону алуу максатында ушундай бир шайлоолорго ээ болуп калды.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бул жерден ошо мамлекеттик кызматкер менен саясий жогорку кызматкер түшүнүгү жөнүндө да кеп болуш керек го дейм.
Мен Мирлан мырзага рахмат айткым келип атат да эмнеки сөзүнө. Себеби мен мындай сөздү укпайм деп ойлодум эле. Мына ушул эң жакшы диагноз ушул да. Биз азыр тилекке каршы өзгөчө жанагы шайлоо менен саясий деңгээлдеги кызматкерлерди Мирлан мырза айткан эле принцип менен тандап калдык тилекке каршы. А орто звено андан төмөнкү звенодо кандайдыр бир еще тартип бар. Алар тест берет, экзамен беришет, жок дегенде даярданышат, 100 000 деген суроолору бар, тесттери бар, кандайдыр бир деңгээлдечи. Анан биз баягы үстүңкү слойду көрүп эле анан кийин ушундай бир сезим кабыл алып атат да.
Олжобай мырза, мына ушул сыяктуу кайсы бир деңгээлде сын жараткан окуялардын болушуна массалык жоопкерсиздик себеп болуп жатат деген жыйынтык айтып атпайбы? Чындыгында эле дал ушундайбы? Анан жоопкерчилик кимде болуш керек анда?
Биз канча талкууга салган менен спикердин болобу, башка аткаминерлердин баягы уятына коюп коюп эле көндүм адатка айланып баратат да коомчулукта. Коомчулук бир кызыгандуулук менен эртең например маселен парламенттин депутаттарында эгер уяты болсо беттери кызарса бойкот жарыялаш керек да. Себеби спикер бул мамлекеттин жүзү. Борбор Азияда биз парламенттик жолду тандаган бир демократия аралчасы катары куруп келаткан имиджибизди талкалап аткан бул мындай атка минерлердичи кантип ушу жогорку кеңешти жогорку трибунаны тиги бир эл өкүлдөрүнүн баштап турган өкүлүнө ушундайына жол бере беребиз. Себеби мындай нерсе көндүм адатка болуп калды да. А башка өнүккөн өлкөлөрдүкү бир болор болбос нерсе үчүн чиновниктер өзүнүн ыктыяры менен кызматын таштап кетүү маданияты калыптанбай атат да. Андыктан коом өзү дагы өзүн сыйлаш керек да. Бизди башкарып аткан эл башылардын баарына эле баягы жер карамоо болуп эле отура берсек мен дагы бир байкоомдо бизде мансапкорлук пейил аудандык коомдо адабий тиги баягы адеп акылак болуп калганда ориентация болчу. Эстеликтерди караңыздар туш тушта жанагы советтик партия кызматкерлери болсун байманаптардыкы болсун чиренген мондай образдар жаратып коебуз да. Биз баягы подсознательный булардын кабыл алуусу эл башкарган кишинин образы ушундай болуш керек деген мондай канатын жайып жүргөн анан тегеренде да булардын таасирдин чөйрөсү кимдер? спорт чөйрөсүнүн адамдары, бир интеллектуалдуу өрнөгү бар топтор бийликти алмаштырып аткан жок да. Себеби бул спорт чөйрөсүндө келгендер бийликке басым кысым көп экен, шайлоодон утулуп калса элди кысым курууга борбордук шайлоо комитетинин чечимин борбордук бийликке кысым кылууга ошондой топторго жаалданган топторду түзүүгө долланып эле кээ бир саясий чечимдерди чыгартып коюп атпайбы кысымдарчы. Анан Дастан Жумабековдун бул мансапка келип калганы делечи, Мирлан туура белгиледи, бул саясаттагы биздин ички критерийлер бул норма болуп калганда мурдагы президент ошол бир баланс сакташ үчүн сын бирөөнү садага чапса
биз эми бирөөнүн ордуна ошо талкуубузда бир адамдын жекелиги эмес бул жалпы бийлик системасы андагы кемчиликтер жөнүндөгү кеп болуп жатпайбы. Бакыт мырза, мына сиз социолог катары өзүңүз да сурамжылоолорду иликтөөлөрдү жүргүзүп келсеңиз керек. Мына Олжобай мырза айтпадыбы, Кыргызстанда ошол мансапкорлук бийликке жеткендердин жетишкендиги кайсы бир деңгээлде бул ийгиликтин ориентациясы болуп калды депчи, багыты депчи. Чындыгында эле ушундай маанай барбы? Тескерисинче биз кыргызстандыктар мактанып келе жатпайбы, Борбор Азияда эң ачык демократиялуу бийликти башкарган, бийлик эсептешкен жарандык коом, жаран система түзүлдү деп.
Бизде эми мына өткөн мезгил демократиялык жолго өтүп жарандык коомду түзөбүз деп 28 жылдан бери аракет кылып келеатабыз. Ушул мезгилдеги эң баягы көйгөйлүү маселелердин бири эми чыга баштады да. Биз ошол мурун башында мисалы үчүн мына бул жерде агайлар, эжелер жакшы билет, партиялык номенклатуралык системада кадр даярдоо башкача жол болчу. А кийинки мезгилде ушул кадр даярдоо учурунда жана айтып атпайбыз, регионализм, трайбализм деген нерселер чыга баштады. Ошонун натыйжасында шайланып аткан учурда дагы, мисалы депутаттык шайлануу учурунда да ошону пайдаланып элдин массалык аң сезимине манипуляция жолу менен бийликке келүү жолу башталды. Анан ошол мезгилде жаштар, мисалы ошол мезгилдеги коммерция менен акча табуунун жолу менен алектенип, ошол жол менен алектенип келип акча топтоп отуруп диплом сатып алгандардан бери ошолор азыр бийликке келип атпайбы? Бул азыркы учурда интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар бийликке келбей, көбүнчө ушул мисалы парламентте калп айткан жокмун, бир жарымынан көбү ошол акчалуу адамдар отурат.
Кылмыштуу
чөйрөнүн өкүлдөрү отурат. Баягы эле челношниктер, эт саткандар деген сыяктуу базарчылар, базаркомдор, ушулар бийликке келип атышат акчанын күчү менен. Эл ушуну туура эмес көрүп атат. Чындачы, эл менен элитанын ортосунда ажырым пайда боло баштайт. Каалайсың, эл айтат, мисалы айрым адамдар сурайт да, элита барбы депчи, бизде элита деген жок да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, классиктердин айтымы боюнча Моска, Парета, Михельс деген коом экиге бөлүнөт: башкаруучу тап же болбосо саясий элита, саясий тап жана башкаруучу эл. Ошо башкаруучу саясий жана баягыда бир депутатыбыз айтып кетти, биз элитабыз деп, ал мындай катараак айтып алгансып калды да, ал элита эмес, ал саясий элитанын катарына кирет. Себеби деген ал саясий чечим кабыл алуу укугу бар алардын и саясий кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эми ушул биздин элитабыздын жүзүндө турган, мамлекеттин башында турган үч бутактын бирин ээлеп турган адам ушундай чекилик кетириши биздин элибиздин саясий маданиятынын өтө төмөн экендигин.
Саясий маданияттын төмөндүгү, анан экинчиден азыркы учурда ошо социалдык тармактарда айрым пикир жазгандар айтып жатат, буга шайлоочулар өзү күнөөлүү депчи. Себеби биз добуш бергенбиз, биздин тандообуз ушул болду, деңгээл эми көрүнүп жатат депчи.
Албетте шайлоочулар бир эле күнөөлөгөн болбойт, анткени саясий элита болуу, тиги илимий элита болуу, биз ошол стандарттарды белгилеп койдук 20 жылдан бери. Эгерде сага бирөө 1000 сом алып келип берсе, эгерде ошол жерде чоң муштуң тууганың болсо, же мушту менен коркутуп, же болбосо тууганчылыгы менен болсо, ошону шайла. Анын билимин эмес, анын тажрыйбасына эмес, анын тиги алып барган ишин талдагандан эмес, ошол тууганын, ошол чоң муштун коркутат же криминалдаштыруу болуп кетпеди. Мына жергиликтүү бийлик бизде абдан чоң криминалдаштыруу болуп калды. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү ачык эле бүгүн жергиликтүү кеңештерде мүчө болуп атат. Ал боюнча чоң саясат керек, чоң ээрк керек. Бирок бүгүнкү күндө ушул бийлигимди сактап калам деп бир нече президенттер да кетти, башка бийлик элита топтору келди, ушул бийликти мен кармап турайын, ушу менен мен башкарып турайын деп ыкмал айлакер адамдарды криминалды чөйрөдөн болуу, башка чөйрөдөн болуу, ошолорду колдонуп ушундай бир деңгээлге түшүп калдык. Экинчиден жана шайлоочулар боюнча биз маселе мына социолог агай сурап айтып кетти, кабыл алуу маселеси. Бүгүнкү күндө мындай кадимки эле маселе болуп кабыл алып калат коомчулукта. Тетиги урдап өзүнө бир беш этаж особняк салып алып, тетигинде жыптар менен жүрөт. Ай жакшы жигит экен, тигин баласы ушул кызмат коруп жакшы жигит болуп калган экен. А мурун мына сиздер иштеген убакта тетиги спекулянт экен, элдин оокаты менен жашап, элди тоноп жашап туруп учурашкандан качышчыда. Ошол үчүн кабыл алуу маселеси
баалуулуктардын
жоготуусу. Бул ошол тарапка барышыбыз.
Бирок сиз Мирлан мырза мына бул жакта тургандардын ичинен бийлик системасынын өкүлү катары эмне себептен анда жогорку кеңештин депутаттары ушунун баарын көрүп турса, албетте кайсы бир деңгээлде добушуңуздар аз болушу мүмкүн, бирок ачык айтылбайт. Ошонун баары парламентте баягы айтып жатышпайбы, бармак басты көз кысты менен эле көпчүлүк маселелер чечилет, анын жыйынтыгы катары ушул кемчиликтер чыгып жатат деп.
Шварцтын сөзү бар, илгери 28 жыл жазган Евгений Шварц, Убить дракона деген мындай легендарлык фильм бар советтик. Ажыдарларды өздөрү жаралбайт, ажыдарларды биз жаратабыз, коом жаратабыз. Ошого ляпай деп, ошого кошомат кылып парламентте эле мына өткөн президентке деле, башкаларга деле мына ак жол болду биздин тарыхыбызда, башка саясий топтор болду. Биз ошо ажыдарларды көзүн карап, ажыдарларды жаңы түзүп ушундай парламентке түшкөлүп калат. Ошол себептен биз шайлоодо элибизде бир гана жолу бар, өкүлүн шайлаганда талдап шайлашыбыз керек. Ошондо гана биз парламентке келгенде сурала турган өкүлдөрдү шайлашабыз.
Талдоо мүмкүнчүлүгүн бербей атпайсызбы элге?
Бар, бар.
Элге бербей атпайсызбы? Партиялык тизме менен талдоо мүмкүнчүлүгү жок кесе, жок кесе.
Анда демек муну
биз мындай кабыл алышыбыз керек да, талдоо
мүмкүнчүлүгү системасынын
албетте, бийлик системасы башка болмоюнча, бийлик системасы башка болмоюнча бизде жакшы парламент, күчтүү парламент болбойт эч качан. Мен буга ынандым, мен өзүмдүн баракчамда фейсбукта жазып эле жүрөм. Вообще негизи бизде конституциялык реформа болуш керек. Өкмөт президент менен кошо келиш керек дагы, Америкадай премьерсиз эле шайланган президент башкарыш керек. Мыйзам жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу болуп туруп, ага импичментти жанагы бир бийликке, бир адамга бийлик көчүп кетпеске кандайдыр бир укуктук механизмдерди таап чыгышыбыз керек. Соттор эркин болуш керек, жергиликтүү бийлик өзүнчө болуш керек. Мына ошондой система болмоюнча бесполезно.
Демек кийинки жылдагы парламент деле сапаттык жактан жакшырбайт деген пикирдесизби?
Жакшырбайт.
Ишенгүл айым, мен дайыр нерсени сурайын деп жатам. Айрым учурда эксперттер, окумуштуулар деле айтып келе жатат, дал ушундай кырдаал, мисалы сапатсыз дейбизби же интеллектуалдык жактан төмөн катмардынбы бийликке келиши же болбосо коомдук пикирди жаратышы интеллигенциянын пассивдүүлүгүнөн чыгып жатат депчи. Себеби интеллигенция өзүнүн сөзүн айтпагандан кийин ал жерде вакуум жаралды, ал вакуумду башкалар ээлеп жатат депчи. Мына сиз интеллигенция жөнүндө абдан мындай өзүңүздүн пикириңизди айтып, илимий иштерди жазып келе жатпайсызбы? Ушул пикирлерге сиздин көз карашыңыз кандай?
Билесиңерби, интеллигенция бар, интеллигенция иштеп атат. Интеллигенция кээ бирде ушул кир саясатка кирешпейин деп доктурлар, мугалимдер, социалдык библиотекада иштейби, артисттер болобу, баягы интеллигенция дегенибиз. Бул кээ бирде просто ушул согуштардын баарын көрүп алып, андан короче өзүмдүн ишимди эле иштей берейин деген концепция пайда болду. Это бир. Экинчи жагына интеллигенцияны көтөргөн ким? Эң эле бечара болгон материалдык жагынан деле интеллигенция болду. Доктурларды көз каранды болуп калды. Доктурлар деле, мугалимдер деле башка тармакта иштеген интеллигенттер. Ошон үчүн алардын аброю мамлекет көтөрмөйүнчө, алардын материалдык жагынан, моралдык жагынан көтөрмөйүнчө интеллигенция кантып сүйлөйт, кантып айта алат. Айтып атат, ичинде күйүп атат, жазып атышат. Бирок аны уккан киши болбой атпайбы?
Олжой мырза, мен дайыр суроону берердин алдында жакын деле ошо социалдык тармактарда талкууга түшкөн окуяны айтып бергим келип атат. Мисалы жакында ошол жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова ошо Кыргызстандагы ун бизнесиндеги өзү мыйзам бузуу деп санаган фактылар боюнча пикир жарыялабадыбы?
Анда аталган Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Айтматовага жооп катары, ошол сиз бул иш менен алектенгенче атаңыздын музейин оңдоп албайсызбы деген таризде жооп берди да. Анан бул канчалык деңгээлде ошо парламентте туруп
фракциянын жетекчиси айтып атканыбыз, бул Айтматов бул бир үй бүлөнүн кишиси эмес да, улуттун дөөлөтү да, улуттун казынасы, улуттун мурасы да. Эми ошону атаңдын музейин оңдоп албайсың деген деңгээлдеги киши, бул көчөдөгү киши айтса болот да, анан фракциянын лидери президенттик таймашка ат салышып жүргөн, көзгө көрүнүп калган бараандуу саясий өкүлдүн мынтип айтып атканыбызчы, кеп кылганга да талкууга да татыбайт да.
Мен ушул суроодон улам айткым келип жатат да, жалпысынан мисалы башка өлкөлөрдө ошо саясатта жүргөн адам бул коомдун алдында жүрөт. Ал жаңылышы мүмкүн, бирок эгер кемчилик кетирсе кечирим суроо менен өзүнүн жаңылыштыгын жокко чыгарууга аракет кылат да. Анан Бакыт мырза, ушу кыргыз саясатындагы адамдардын, кыргыз саясатчылардын эмне себептен ушу кемчилик кетирсе кечирим суроо менен өз катасын мойнуна алуудан мындай тайманышат же айбыгышат?
Бул жерде мындай болуп атат да, адегенде бул саясий маданиятка жетишкен жетишпеген ошо деңгээлин, ошо мыйзам чыгаруу башкаруунун өкүлдөрү кантип калыптанып атат деп ошондой болуп атпайбы? Бул окуяны мындан 100-120 жыл мурун эле Роберт Михельс өзүнүн батыш Европада социал демократтар партиясын изилдегенде эмгегинде жазып эле мынтип аныктап койгон: железный занавес олигархичности элиты, же болбосо элитанын олигархиялуулугунун темир мыйзамы депчи, железный закон. Себеби бул жерде мындай болуп атат: партияга топтолуп полиция түзүлүп атканда эле бүт баягы компетенциясы жок адамдар топтолуп калып, ошолор өзүнчө уюшма топ болуп алып, анан бийликке, парламентке келип атат тизме мененчи. Элдин арасында татыктуу адамдар, эгер керек болсо мажоритардык система болсо чыгып кете турган адамдар четте калып калып атат. Анан ошолор келип бийликке келгенден кийин өзүнүн командасын топтоп алган ушу Бакыт Төрөбаевге окшогон лидерлер анан баягы мындай болуп атат да, биздин кыргызда бир менталитет мындай да, чартаңбайт деп деген сыяктуу, мындай айтканда. Анан биздин кыргыздын өзүндө мындай айтып келген элдегилер айтышат: эшегине жараша тушагы болуп калдык депчи, биз эл кандай болсо ошондой шайлап алып атабыз, ушу уят болдук депчи. Анан эми мына бул партиялык өткөнүбүздө эле биз жыргаанбыздан өткөн жокпуз, жанагы эле трайбализм, клановостьтан арылыш үчүн өткөнбүз. А деп башында чынын айтканда билесиздер, двух палатный системада бир 15 киши ушу партия аркылуу өтүшкөн. Абдыган Эркебаев бар, мен билгендерден Силаев болуш керек эле, Алтурга Текебаев бар беле. Ушул мисалы ушул сыяктуу кылып бизди 50% жок дегенде мажоритардык кылып койгондо, мына бул жигитке окшогон, Алмаз Байкеге окшогон, мага окшогон жигиттер мүмкүн өзүнүн территориясынан Кадыр Баркы менен чыгып кетет беле. Мына азыр карасак бир райондо 17 депутатка чейин бар, ал эми бир райондо бир да депутат жок, жарты да депутат жок.
Алмаз мырза, жалпысынан ушу мамлекеттик кызматкерлердин этикалык кодекси, этикалык мыйзамы деген түшүнүк бар да?
Бар.
Кыргызстанда ошол нерсе барбы? Мисалы сиз башкаруу академиясында дал ушул нерселерди, анан канчалык деңгээлде сакталып жатат?
Ал баягы бул жөн эле сөз эмес, бул мыйзамда көрсөтүлгөн, өкмөттүн токтомдору бар, министерствонун уставында жазылган көп нерсе бар. Эми мындай да, мен мындай түшүнөм да, кагаз жүзүндө баары бар. Биз бул жагынан башка мамлекеттерден баягы укуктук нормативдик документтер боюнча артка деле калган жокпуз. Биздин мыйзамдарыбыз эле сонун жаман эмес. Бирок баардык нерсе мыйзам менен чечилбейт экен да. Авир деген нерсени мыйзамга кантип салып коебуз эми? Кантип салабыз эми? Авири жок болсо аны эмне кылсаң дагы ошол чыгып кетип атпайбы? Эй, өзүңдүн жердешиңди же болбосо тууганыңды алып келбе, уят деген нерсе мурун компартиянын убагында, албетте ал жерде дагы көп маселе бар болчу, бирок кандайдыр бир нерселер жазылбаган нерселер эле ишке ашчу да. А биз ойлойбуз да, баары мыйзамга киргизип койсок эле баары мындай нормальный болот. Андай болбойт, тилекке каршы. Ошон үчүн коомдо жана сиз жакшы айттыңыз, мына ишеңил жакшы айтып атат, коомдо мындай бир общий мындай настроение болуш керек, кабыл албоо, жерүү мындай. Жанагындай фактылар, мына Олжобай мырза айткандай, биз баарыбыз жаман көрүп турушубуз керек.
Кызым болуш керек. Социалдык тармактарда болуш керек, э?
Азыр урматтуу каарман, эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Анда бул ирет Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер менен кызматкерлердин интеллектуалдык көрүнгөсү жана адистик деңгээли талкууланды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев, мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, жазуучу жана журналист Олжобай Шакир жана саясат талдоочу Бакыт Сейитбаев катышты. Бул талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Дал ушул талкуунун видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан көрө аласыз. Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчабызда дагы бул талкууну тапсаңыз болот. Ылдый жагына пикириңизди дагы жаза аласыз. Бүгүнкү таңкы эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга амандык каалаймын. Саламатта туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.